Tämä on Podplay Podcast.
Hei, ja tervetuloa Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Mun nimi on Saara, ja tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Toistaiseksi jakso tulee joka viikko tiistain vaihduttua keskiviikoksi Podplay-appiin ja vuorokautta sen jälkeen muille podcast-alustoille. Poliisi TV oli suomalaisten suosikki TV-sarja monta kymmentä vuotta ja sarjan tunnetuin kasvo, pitkäaikaisin juontaja ja sarjan tuottaja on tässä jaksossa mun vieraana. Eli tervetuloa, Raija Pelli.
Kiitoksia.
Kerrotko heti tähän alkuun myös heille, joille Poliisi TV ei ole tuttu, että kuka siis olet ja mitä olet tehnyt?
Juu, eli enitenhän ihmiset muistaa minut tuosta Poliisi TV:stä, mutta sitä ennenkin kyllä jo elin ja tein toimittajan töitä. Sitä oli muun muassa viihdetoimittaminen TV2:lla, paljonko paljon oli ohjelman nimi. Aloitin aikanaan radiossa, niin kuin monet muutkin, Ylen puolella toki. Siihen aikaan ei vielä kaupallisia radioita ollut. Ja näin. Ja sitten siellä 80-90-luvun taitteessa, itse asiassa 89 oli vuosi, kun lähdettiin, meitä oli kolme hurjaa, jotka lähti miettimään, että mitä telkkarista puuttuu. Ja vaikka olinkin siinä kohtaa viihteeseen ikään kuin ankkuroitunut, niin ainahan asia on kiinnostanut. Ja mitä sieltä sitten löytyy? Asia puolella paljon hienoja hyviä ohjelmia, mutta miksi rikollisuutta ei käsitellä? Tuntui, että ikään kuin pitkällä tikullakaan siihen ei kukaan halunnut koskea. Ei ainakaan mitenkään telkkarin puolella. Radiossa joskus oli jotain. Ja mitä rikollisuudesta yleensä silloin oli mediassa, niin se oli aina se keltaisen lehdistön isot otsikot kauheista asioista, joita on tapahtunut. Semmoinen asiallinen, oikeanlainen, minun mielestä oikeanlainen lähestyminen puuttui. Ja niin me lähdettiin sitten vähän niin kuin kehittelemään, ennen kuin lähdettiin viemään asiaa sitten johtoportaaseen päin, että voitaisiko me saada edes kokeilla pilotin verran? Me oltiin asettu selvää, että maailmalla oli hyviä rikollisuuteen liittyviä ohjelmia. Crime Watch BBC:llä, joka edelleen pyörii. Aktensahen Ungelöst, Saksa, Itävalta, Sveitsi, yhteistyö, lähetys. Killavisto Italiassa, voi niitä olla vaikka kuinka. Ja tietenkin American Most Wanted, edelleen pyörivä legendaarinen ohjelma. No siihen maastoon me niinku ajateltiin, että me tätä lähdettäisiin niinku miettiin. Makasiiniohjelmahan sen täytyisi olla ehdottomasti, mutta me haluttiin, että siinä on myös se vihjefunktio. Eli ratkaisemattomia rikoksia, niin kuin näissä monessa maailmanmallissa oli. Ja niihin sitten suuren yleisön apu, joka voisi sitten johtaa tekijän jäljille tai tekijöiden ja ratkaista rikoksia. Sitten siinä oli tietenkin ennalta estävää materiaalia ja raportoivaa ja okei. Sitten lähdettiin Nivaskan kanssa johtoportaaseen ja sitten siitä päästiin etenemään poliisijohtoon, että miltäs tuntui, kun me oltiin saatu omiltamme jo vihreitä. Ja ihme tapahtui. Me saatiin pikkusen rahaa niin, että saatiin se bensa-auto ja lähdettiin maanalle tutkimaan. Ja totta kai poliisin kanssa yhteistyö piti luoda, että eihän sitä olisi voinut muuten tehdä. Ja sitten saatiin 89 tehtyä muutama pilotti ja kuinka ollakaan, ne lähti heti niin kuin ikään kuin kiinnostamaan yleisöä. Ja sitten 89 syssyllä sarjamuodossa päästiin starttaamaan ja loppu on sitten historia. Ja mä olin siis paitsi perustajajäsen, sen ensimmäinen juontaja yhdessä Holopaisen kanssa. Ja meitä oli hyvin, hyvin pieni staffi. Mutta sitten kun se lähti niin kuin toimimaan, se huomattiin aika pian. Sitten kohta meistä tuli organisaatio. Ja sitten vihdoin viimein olin sen juontaja. Paitsi oli juontaja, niin myös tuottaja. Totta kai tein ihan normaali toimittajan työtä, koska jos rikokselle antautuu, niille poluille lähtee, niin siellä on niin paljon sitä tekemistä. Ja mun mielestä oikeanlaisen rikos- ja oikeustoimittajan pitää tuntea se alue ihan juurta jaksain. Et mä en halunnut mihinkään norsunluutorniin sit lopulta vaan pelkästään tuottamaan tai jotenkin, että mä olisin vaan deskin takana juontamassa, vaan ihan nyrkit savessa tehty kaikinen Poliisi TV:n tekijä ja heitähän riitti vuosien varrella.
Milloin sä oot alkanut kiinnostumaan rikoksista?
Mä en ole mikään dekkari kirjallisuuden fani esimerkiksi. Mutta toki mä Agatha Christie ja George Simenonit olen lukenut ja niin päin pois. Mutta jotenkin, kun mä oon toimittaja koulutukseltanikin myös, niin ihan sitä aihealuetta jollain lailla raapastu. silloin niinä vuosina, kun oli vielä opiskelija. Mutta jotenkin se, en ehkä voi sanoa, että miten se olisi lähtenyt kiinnostamaan. Sehän on aina niin, että kun antautuu jollekin työlle, niin se vie niin kuin mennessään. Et en mä ollut ikinä kuvitellut, että niin kuin tästä rikos- ja oikeustoimittamisesta tulisi mun niin kuin spesialiteetti. Mä olin aina kuvitellut, että musta tulee kulttuuritoimittaja tai jopa urheilutoimittaja, koska mä olin urheilija ollut aina ja se on mun elämäntapa edelleen. Niin jotenkin se maailma olisi vetänyt niin kuin luonnollisesti jompikumpi, siis kulttuuri tai urheilu. No urheilukin on kulttuuria puolensa. Mutta sitten kun lähdettiin tätä tekemään, niin se vei mennessään. Ihan oikeasti. Ja ei pelkästään niin kuin ne rikokset. Siellähän on tapahtunut aina jotain kauheata. Ja siellä on aina uhri tai uhreja. Siellä riittää sitä kenttää. Niin kuin on tekijä, on uhri, uhrit. Sitten on tutkijat. Eli he, jotka yrittävät saada selvää, kuka teki, miten, missä ja miksi. Kaikki nämä klassiset toimittamisen elementit löytyy sieltä. Mutta siellä on myös paljon, paljon muuta. Siellä on enemmän kuin pelkässä viileässä asiassa, esimerkiksi poliittiset uutiset ja tällaiset. Siellä on kumminkin enemmän sitä tuskaa, siellä on enemmän sitä vertahikeä ja kyyneliä. Ja sen maailman niin kuin kohtaaminen tuntui jotenkin, ensin se oli hirveän jännittävää, samaan aikaan pelottavaa, asiat tuli uniin, mutta jotenkin mun pohjalainen luontoni kihahti. Ja mä ajattelin, että mun on pakko selvitä tästä. Että mä haluan tehdä oikeanlaista rikos- ja oikeustoimittamista niin, että näistä asioista tulee oikeasti selvää. Tarjota ihmisille niin kuin asiallinen lähestyminen. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että rikoksesta voi ja tuleekin ja pitää puhua avoimesti ja asiallisesti. Ei se saa olla minkälainen tabu tai että sieltä nostettaisiin jotain elementtejä, vaan siellä pitää olla ne kaikki niin kuin mukana. Ja se oli se huikeus sitten, joka selvisi siinä parin ensimmäisen vuoden niin kuin myötä. Ja ennen kaikkea poliisit, siis jos ajattelet sitä ammattikuntaa, johon sai sitten perusteellisesti tutustua. Mehän tehtiin ripirinnan silloin, kun oltiin keissin päällä niin sanotusti, että oli se ratkaisematon rikos, että sitä mietittiin. Me tietenkin television tekijän, että kuinka se kuvataan, miten rekonstruktoidaan ynnä muuta. Mutta siellä sitten oli se tutkinnallinen aspekti, jossa oli tietyt syyt ja seuraukset, mitkä meidän piti tavallaan tietää, mutta ei saanut nimenkään rajojen yli, että tarjottaisiin sitten mahdolliselle potentiaaliselle tekijälle, jos sellaisen jäljille päästään ikään kuin konsepti valmis, että näin se meni. Että eihän se niin voi mennä. Mutta ne tutkijat, jotka niitä tutkii, ne poliisit, niin se ammattikunta, jonka sielullinen haitari on niin mielettömän iso, että toisella kädellä sä niin kuin viet suruviestiä omaiselle esimerkiksi, joka on äidille, joka on menettänyt lapsensa koulutiellä surmattu esimerkiksi. Tai sitten toisella kädellä sä joudut rankaisemaan rikollista. Että sulla on niin, kuin niin paljon siinä koko se inhimillisen elämän kirjo. Niin ne on niin huikeita tyyppejä. Mä ajattelin, että jos mä ikinä pääsen lähellekään tuota ammattimaisuutta, mikä heillä on, ja tuon sitä tähän ohjelmaan omine vaatimattomine kykyine, niin silloin mä olin hyvin noviisi vielä. Totta kai sitten työtekijänsä kiittää ja opettaa ja näin päin pois. Niin se kaikki sai aikaan sitten sen, että periksi ei annettu. Yrityksen ja erehdyksen kautta tehtiin ja sitten tietenkin kaikki muuttui, kun me pikkuhiljaa saatiin jalansijaa enempi, että me saatiin tunnustusta ja keissit rupesi selviämään ja poliisit rupesi luottaa meihin, että me pystytään tekemään ihan oikeanlaista. Ja tuntui siltä ihan oikeasti, että niin kuin kansa oli meidän takana. Että me saatiin kiitosta sieltä Turulta ja Torilta, missä me liikuttiin, että hei, te teette hyvää, että jatkakaa samaan malli. Että ikään kuin tämä oli kaikkien sellainen yhteinen ponnistus. Että suomalaisissa on joku sellainen elementti, että tässä oli semmoinen ikään kuin kollektiivinen ote. Ja se ei ollut pelkästään mun kiinnostus rikosta kohtaan tai rikoksia kohtaan, vaan tämä kaikki ja se kokonaisuus, joka sitten vei ja piti otteessaan sen vähän reilun 20 vuotta. Ja kyllä se pitää näköjään vieläkin otteessaan, että kyllä mä niin seuraan hyvin tarkasti rikostoimittamista ja päivän rikollisuutta. Ja kaikkia näitä ilmiöitä, mitä sille kentälle mahtuu. Näin se meni.
Mitä mieltä sä oot siitä, että koska poliisi-TV on tullut 80-luvulla ja mun äiti itse asiassa osti mulle viime viikolla Kirpputorilta Rikospoliisin matkassa lehden 50-luvulta. Ja nyt te puhutaan joissain lehdissä tai julkaisuissa puhutaan siitä, että true crime on tullut nyt. Miltä se susta tuntuu, koska sehän ei ole totta?
No ei se ole ollenkaan totta, että tietenkin ihmiset rakastaa antaa nimiä asioille, että true crime. Meillähän on reality TV, eli tosi TV. Että tässä on, mä näen, että tämä on jotenkin heijastumaa sieltä, että tämä termi nyt niin kuin valittiin. Tähän ainahan on käsitelty rikoksia jollakin tapaa enemmän ja vähemmän todesti ja aidosti. Mutta tämä, jos nyt puhutaan siitä true crime-ilmiöstä, niin mä näen, että sen emo löytyy tavallaan sieltä reality, eli tosi TVn puolelta. Ne tulivat hirvittävällä vyöryllä. Siellä tehdään tosissaan keittiökokkausta, ihan tavikset. Siellä selviydytään huimista tempuista, kiivetään kookospalmuun ja syödään paljan käsin raakaa kalaa, joka on itse pyydystetty joesta. Ja aika huikeita asioita. Ja totta kai tämä kaikki toi sitten sen julkisuuden myös niin mahdottomaksi näiden osallistujien niin kuin myötä. Heistä tuli meille tuttuja. No samalla lailla eihän siitä pitkä matka sitten ole, kun ne perinteiset rikosjournalismin keinot rupeaa näyttää vanhanaikaisilta, että kyllä kai tässä täytyy nyt luoda vähän jotain muutakin. Mutta sitten se, että onko se true crime tosi TV-rikollisuus oikeasti niin kuin tosi TV-rikollisuutta, niin siitä kyllä voitaisiin vääntää värssyä vaikka kuinka paljon.
Mitä sä tarkoitat?
No nyt ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että se on pahasti niin kuin ryöpsähtänyt yli monissakin kohdin. Ja ennen kaikkea se on ryöpsähtänyt yli siinä, että tuntuu, että se on jotenkin pahuuden kaupallistamista. Eli näistä umpimustista konnista tehdään ikään kuin sankarihahmoja ja media niitä niin kuin nostaa esiin. Totta kai ne itse reppanat rosvot haluavat sitä julkisuutta ja haluavat olla esillä. Mutta mitä siinä sitten siinä kyydissä unohdetaan, niin siinä kyllä hyvin usein näyttää siltä, että se oikea rikos sieltä taustalta unohdetaan ja sen raakuus. Ja siinä myös kyllä niin, mitätöidään uhrin kärsimykset. Se on niin kuin menettää merkityksensä se koko rikos siellä, siis hyvin usein. On toki olemassa tämmöisiä tosi rikosohjelmia, sarjamuotoisia esimerkiksi, jossa sitten on ote vähän toisenlainen, jossa niin kuin käsitellään esimerkiksi selvittämättömiä rikoksia, nostetaan vanhojakin juttuja esiin ja tämän päivän niin kuin metodeilla tehdään niistä ihmisille niin kuin kiinnostavia. Ja sellaiset on mun mielestä ihan niin kuin ok, mutta ei siellä erikseen niin kuin tekijää nosteta, koska sitä esimerkiksi ei vielä tiedetä. Että siellä käytetään tutkintametodeja, paljastetaan niistä jotakin uutta, jonka kanssa kestää. Ja voi poliisinkin mielestä tietää hyvin. Ja se herättää sen mielenkiinnon, että sitten näitähän on jopa selvinnyt näitä vanhoja rikoksia tällä tyylillä, että niistä on tehty julkisia. Mutta tämä, että ne tosi TV:t, true crime, on liikaa niin kuin siihen tekijään sidoksissa, niin sitä, se on mun mielestä inhaa patologiaa suorastaan. Että se ei mun mielestä ensinnäkään, kuka siitä on oikeasti kiinnostunut. Toki mä ymmärrän ihmisen uteliaisuuden sitä ihmisen pimeyttä kohtaan. Se kiinnostaa, kuka pimeä tyyppi, kuinka pimeä tyyppi tämän teki ja miksi. No jos me nyt ajatellaan vaikka huumerikollisuutta, niin kyllähän sieltä on helppo nostaa esimerkkejä näistä viimeaikaisista isoista vyyhdeistä. Otetaan vaikka tämä katiska esiin, että mun on vaikea niin kuin käsittää, että miksi ihmeessä eräänkin aika ison median täytyy niin kuin tarttua tuohon. Ja siellä nostettiin tekijä hyvin voimakkaasti esiin ja kesken koko rikosprosessin. No vieläkin kesken. Et mikä ihme oli motiivina? No mä en pysty näkemään siinä muuta kuin tätä pahuuden kaupallistamista. Ja sitten kun nämä saa itse kertoa oman sankaritarinansa, näin minä tein. Mitä, miten ja miksi. Se on kaukana totuudesta aika usein, kun me annetaan tämmöinen yksipuolinen niin kuin kuva. Mutta mediahan on niin kuin itsekin vähän nyt saisi kyllä kritisoida itseään, että onko tämä nyt aivan oikeaa linjaa. Että kuka miettii todellakin sitä uhria, sitä joka sai liikaa annostuksen tai otti itse sellaisen tai muuten suistui jostain syystä. Rahat meni nyt ainakin, jos niitä ei ikinä olikaan. Siellä on usein rikollisuutta taustalla, koska se raha on hankittu aika usein rikollisella keinoilla. Mutta se elämä saadaan sen lukijan tai kokijan, näkijän, joka katsoo sitä telkkarissa, sen silmissä ikään kuin näyttämään hohdokkaalta. Ja kas kummaa, että siellä ollaan hyvinkin valokuvauksellista ja tarina on mielenkiintoinen. Enimmäkseenhän rikokset tekee tai rikoksiin syyllistyvät syrjäytyneet jo valmiiksi niin kuin ikään kuin väärällä polulla olevat ihmiset. Harvoin ne on rikkaiden isien poikia tai tyttöjä, joilla on ollut hyvä lapsuus, hienot puitteet. Mutta tässä tämän keissin kohdallahan niin kuin herää kiinnostus pelkästään siitä, että mitenkä nyt tässä pääsi näin käymään ja sitten päivitellään yhdessä. Että true crimeilla on niin monet kasvot. Sillä on hyvät kasvot, mutta sitten siellä on tämä inha-puoli, joka mun mielestä on joutavaa.
Mähän olen kritisoinut mun kuulijoilla monesti tätä Katiska-vyhtiä ja Katiska-dokumenttisarjaa, koska se kuva, mikä Niko Ranta-Ahosta annetaan siinä dokumentissa, on vähän kyseenalainen. Ja jotenkin ehkä selitellään sitä, että hän nyt on ollut aina tämmöinen yrittäjähenkinen. Ja sitten se, että se mikä mua inhoitti kaikista eniten siinä oli se, että oliko se nyt sen dokumenttisarjan viimeinen jakso, missä Niko käy sitten tämmöisessä nuorten päihdekuntoutusyksikössä ja esittää, että hän niin kuin ns. Ymmärtäisi jotain asioita. Ja silloin kun mä katsoin sitä, niin mä ajattelin silleen, että tämä on näyttelyä, että ei varmasti kadu asioita. Ja sitten kävi ilmi, että samaan aikaan kun sitä dokumenttia on kuvattu, niin hän on roudannut huumeita Suomeen.
Se on hyvinkin tekopyhää toimintaa. Että niin, sepä se, niin kuin sanoit tuossa, niin sieltä on hyvin vaikea löytää sitä totuutta. Mm. Ja niin kuin mä tuossa hetki sitten sanoin, että kyllä rikosta saa ja pitääkin käsitellä avoimesti ja asiallisesti ja oikein. Mutta kun tällaisille annetaan sitten ääni, jotka edelleen jatkavat siis rikollista toimintaansa, eivätkä osoita minkäänlaista katumusta edes, niin onhan se on väärin oikeustajua kohtaan. Miksi heille annetaan niin paljon lähetysaikaa?
Kuunteletko sä itse True Crime -podcasteja?
No nyt en ole kuunnellut, mutta kyllä totta vie täytyisi kuunnella. Kyllä mä podcasteja olen kuunnellut, mutta en juuri tämän aihealueen. Mä oon kyllä lukenut aika paljonkin rikokseen liittyvää kirjallisuutta viime aikoina, mutta jostain syystä aika ei ole nyt vaan riittänyt ihan kaikkeen.
Se on ihan ymmärrettävää, varsinkin Suomessa on tällä hetkellä 40 True Crime -podcastia, niin siinä saa kyllä ajan kulumaan ihan mukavasti.
Joo, ja onhan siinä tietenkin sit se, että mä vieläkin olen aika paljon tekemisissä tutkijoiden kanssa, joihin aikanaan silloin ystävystyi, ja se ystävyys on kantanut kaikki nämä vuodet. Niin, ja osa heistä on edelleen virassa, niin aika usein mä tiedän niistä jutuista vähän enemmän. Ja sitten kun mä törmään jotenkin niistä tehtyihin joko ohjelmiin tai kirjoituksiin tai jotain keskusteluihin jossain, niin se tuntuu vähän siltä, että no eipä tarvitse tuohonkaan niin kuin perehtyä, kun tavallaan on saanut jo aika paljon tietoa siitä, että kuin se juttu tavallaan on oikeasti mennyt, vaikka vielä ei ole tuomioitakaan tullut, niin harmittaa se käsittelytapa joskus ja joku, no joo, saahan siitä Kyllikki Saarestakin vielä vaikka kuinka monta kirjaa ehkä tehdyksi ja näin päin pois, mutta keneltä se nyt sitten on pois, että niitä kirjoja luetaan, mutta jotenkin mun mielestä pitäisi enemmän pystyä elämään tässä ajassa ja katsoa niin kuin tätä aikaa ja jotkut näistä podcasteista ei nyt välttämättä ihan ole sitä.
Mitä sä muuta ajattelet siitä, että minkä takia jotkut suomalaiset rikokset päätyy sellaisiksi, esimerkiksi Kyllikki Saari? Miksi sitä vuosi toisensa jälkeen käsitellään?
No tietenkin aika usein nämä, jotka jää elämään kansakunnan muistiin ja pulpsahtelee sieltä sitten välillä hyvinkin isolla volyymilla taas pintaan, niin ne on usein selvittämättömiä. Niin kuin tämä Kyllikki Saaren murha, se on edelleen pimeä ja tokkopa se ikinä selviääkään. Vuodet ovat vierineet, aika on toinen. Nyt jos sellainen murha tapahtuisi tai tappo, kumpi se sitten on ollutkaan, niin kyllä se varmasti selviäisi. Mutta sitten jotkut tämmöiset kuin Puudon järven surmat, sinällään hirveä teko, jota nyt yritettiin, Nils Gustafssonia yritettiin saada siihen niin kuin syylliseksi, mutta ei se onnistunut. Ja varmasti siinäkin tutkijoilla oli hyvin paljon tekemistä tämän ajan kulumisen vuoksi, ja sitten näytöt ei millään lailla niin kuin riittäneet. Ja ne jää sitten sinne kansakunnan muistiin semmoisena mysteereinä. Mm. Näitä on paljon. Kyllähän niitä voisi luetella vaikka kuinka, mutta nämä kaksi nyt tulee äkkisiltään mieleen. No Sari Liinaharja, forssalainen nuori tyttö, joka lähti kotoa ja ei koskaan palannut. Ja löytyi sitten puolen vuoden kuluttua hänen ruumiinsa sieltä Koijärven rantamilta ja teko on edelleen pimeänä. Kyllä sekin nousee aina aika välillä. Raisa Räisänen, tamperelainen koripalloilija, tyttö. Näissä on yhteistä siis todella se, että ne on selvittämättömiä. Ja sitten usein se uhri, siinä on jotain mielenkiintoista. No nämä kaikki nuoret nätit tytöt, Raisa, Sari, Kyllikki ja näin päin pois. Mutta Puudomissa oli tietenkin se, että kas kummaa, kun neljä lähti telttailemaan ja kolme ei tullut koskaan takaisin. Nils Gustafsson selvisi ja näin päin pois. Niin on joku vielä kertomassa siitä, joku autenttinen henkilö. Mä en ota kantaa siihen, onko hän syyllinen vai syytön, mutta joka tapauksessa siellä oli vielä jotain. Tutkijat oli sitä mieltä, että kannattaa vielä kokeilla, että kuinka tämä kestää sitten tuolla oikeusinstansseissa, mutta eihän se sitten kestänyt. Et mä luulen, sen lisäksi, että ne on pimeitä, niin siellä on myös se älytön tai iso kiinnostus, mikä ihmisellä on sitä toisen ihmisen pimeyttä kohtaan, sitä, että miten pimeä teko, kuka sen oikeasti teki ja pitäisi saada siitä niin kuin jotain selvää. Ja se on niin kuin vaan satuttanut niin suurta osaa ihmisiä. Että ei, totta kai siellä on myös se, että me haluttaisiin se rikollinen edesvastuuseen siitä teosta ja senkin takia se tavallaan niin kuin elää ihmisten muistissa.
Mä tartun tähän heti, kun sä sanoit, että on satuttanut niin kuin monia ihmisiä. Niin mitä sä oot mieltä siitä, että jos tekee rikostoimittajan työtä tai true crime podcastajan työtä, tai on itse asiassa vaan kuluttaja, niin saako tavallaan siitä jutusta herkistyä itse tai niin kuin tuntea tunteita? Koska mä oon törmännyt muutamaan otteeseen, itse olen siis hyvin tunteellinen ihminen ja on välillä vaikeaa jopa kirjoittaa jaksoja, mikä on vähän hassua, koska mä kiinnostaa tämä asia ihan hirveästi, mutta sitten välillä vaan niin kuin tunteita tulee. Niin muutamaan otteeseen on kuullut, että se on epäammattimaista ja että pitäisi olla vähän kovempia, että se ei ole minun suruani se.
No mä sanoisin, että halivilivoo, älä kuuntele tuollaisia puheita. Mä oon aina sanonut, että rikostoimittajan pitää ja kuuluukin olla herkkä. Sillä ilman sitä herkkyyttä ei pysty olemaan uhrien kanssa ensinnäkään aidosti. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että sitten jutusta tulee aina parempi, jos sä pystyt käyttämään siellä tunteita. Se ei se ole suinkaan epäammattimaista. Se on epäammattimaista, että joku tuommoista väittää, vaikka ei se suru ole sun primäärisuruas. Ei tietenkään, mutta kyllä sä voit samaistua niihin, jotka surevat. Sitä äitiä, joka itkee kuollutta poikansa, joka 2 tuntia sitten tapettiin koulutiellä, kivitettiin kuoliaksi. Tai raiskattua tytärtään pientä tyttöä. Mä oon tavannut monenlaisia uhreja ja niiden uhrien omaisia, niin kyllä mulla on tullut kyyneleet. Mä olisin hirveän kova ja aika synkkä ihminen, jos en mä pystyisi tuntemaan sitä sillä hetkellä, kun mä näen, että ihmisellä on paha olla. Kyllä se tulee siihen toimittajankin. Mutta ammattitaito on se, että siitä huolimatta sä pystyt viemään sen jutun läpi. Ja mä väittäisin näin, että jos sä pystyt olemaan lähellä uhria tai uhreja ja saamaan heidät ikään kuin luottamaan itseesi ja avautumaan näyttämällä sen, että sinunkin sattuu, niin se juttu saa ihan toisenlaisen värin, kun siellä olisi kylmä, steriili Saara kyselemässä. Nuttu nurin kylläkin, mutta huulet viivana ja kuinka meni. Siitäkö se asiallisuus on? Ei. Kyllä se juttu saa sen värinsä ja asiansa ihan sillä, että sä teet sen niin kuin hyvin joka tapauksessa. Ja kyllä se tunne saa siellä mukana olla. Siinä kuuluu.
Kiitos tästä.
Näin. Mutta et sä niin monet kerrat vääntänyt tästä silloin aikana, kun mä myös koulutin meidän omia toimittajia, että älkää vaan hukatko sitä aitouttanne ja sitä herkkyyttänne siellä tekopaikoilla, kun olette uhrien lähellä. Että muistakaa, että ne kaipaavat ja tarvivat paljon tukea. Ja mitä tuoreempi se asia tavallaan oli, niin se vaikeampi se paikka oli aina. Ja hirveän usein sitten toimittajat oli itsekin pahalla mielellä. Sillä lailla niin kuin nyt tuommoinen asia vaikuttaakin ja mitä rankemmasta jutusta oli kyse, niin kyllähän se laahas mukana ja se tuli uniin. Mutta meillähän oli sitten apua siihen, että kyllä meillä oli terapiaa, että jokainen sai yksilötasolla terapiaa, tai sitten meillä oli myös lopulta työyhteisöterapia, että meillä tuli niin paljon kovia juttuja ja tapahtui monenmoista, että kyllä se oli niin kuin hyväksi. Ja me opittiin käsittelemään sitä, ja sitten mulla oli niin hyvä tiimi, meillä oli niin kerta kaikkiaan dream team parhaimmillaan muutamassakin otteessa, että me luotimme toisiimme. Me pystyttiin ventiloimaan sitä sitten niin kuin toistemme kanssa, että mikä keissi, ja miten tässä kuuluisi. Me usein niin kuin yhdessä pohdittiin sitä, että kui tätä kuljetetaan, kui tätä viedään. Ja kyllä mä sanoin, että varsinkin mä en ollut meidän ainut juontaja. Mä olin sitä alussa monta vuotta, mutta sitten tuli muita hyviä juontajia ja näin päin pois. Niin kyllä mä kerron, sä voi sanoa sen, että monta kertaa, kun sitten se oli vaan mulla niin kuin se juonto enää tehtävänä siellä studiossa ja joku muu oli tehnyt sen jutun, niin kyllä siinä sai monta kertaa tsempata, että niin kuin ne tunteet ei tullut siihen juontoon sille, että sitä ei olisi pystynyt tekemään. Mutta se juuri on ammattitaito, että saa ne sitten sillä hetkellä, kun täytyy siitä pystyä jotain asiallista sanomaan, niin pidettyä sisällä.
Tästä päästäänkin hyvin just seuraavaan kysymykseen, että mikä on ollut semmoinen sun uralta, semmoinen tapaus, joka on jäänyt sun mieleen tai on jollain tavalla merkityksellinen?
Tiedätkö, niitä on niin monta. Ja niitä on niin laidasta laitaan. Ja jos mä nyt vaikka hekana ottaisin sellaisen, kun aina kaikki ajattelee, että no se on se henkirikos. Niitä oli monia. Ja totta kai ne sattuu. On ensimmäinen se, joka selvisi yleisövihjeen avulla Danuta Kankaanpään surma täältä Helsingistä. Ja se oli aivan upea hetki, kun tiedettiin, että se oli just meidän vihjepuhelle. Meidän tullut vihje ja sitten siitä lähdettiin tekemään etsintäkuulutusta. Ja sitten kaveri tunnustikin muutama päivä sen jälkeen. Se oli aika rankka keissi. Ja totta kai niitä on niin kuin monenlaisia ja eri syistä erilaiset niin kuin rikokset. Mutta mun täytyy sanoa, että yksi semmoinen mieleenpainuva juttu on ihan sellainen tavallinen tämmöisen vähän paremman retkipyörän varkaus, joka oli tällainen juttu, että tämmöinen 10-11 ikäinen poika oli kerännyt niin kuin pulloja, oli tehnyt monenlaista hyvää voidakseen niin kuin saada pikkusen lanttia säästöpossuunsa, jotka hän sitten, kun aika on ja koulu menee hyvin ja näin päin pois sisältä ja äitiltä toki vähän avustusta, mutta sitten hän saa sen unelmiensa polkupyörän. Ja ne, niin hän sai. Poika oli mitä mainioin ja aivan ihana ja todella enin osa tästä pyörästä oli hänen niin kuin itsensä ansaittua omaisuutta siinä mielessä. Mutta kuin sitten kävikään. Tämä pyörä ehti olla pojalla pari päivää ja sitten se kotipihalta varastettiin, vietiin törkeästi yöllä. Totta kai se oli lukossa, mutta siihen aikaan oli esimerkiksi sellaista rikollisuutta, että kiirettiin isolla pakulla ja, tai mikä auto milloinkin oli ja otettiin pyörä sellaisenaan ja viillettiin lukot pois. No sä voit kuvitella, mikä suru oli sille pojalle. Se kallisarvoinen hänen oma polkupyöränsä, ei se ollut mikään halpa pyörä tokikaan, vaan se oli se unelmien pyörä. Että kuinka se suru oli, se oli valtava. Ja hänen äitinsä otti meihin yhteyttä, sanoi, että tämä on vähäpätöinen keissi varmaan teille, mutta että voisiko ajatella, että tämmöinen pyörä löytyisi sitten vielä. Että jos se, kun tämä on niin tuorekin juttu ja hän niin kuin, mä itkin suurin piirtein, kun mä kuuntelin sitä storia puhelimessa ja niin me sitten tempauduttiin. Meillä oli niin sanotusti tämmöisiä taittopaloja, että ei kaikki rikokset ollut niitä rankkoja, ei semmoista ohjelmaa kukaan jaksaisi katsoa, että kyllä siellä välillä oli kitaravarkautta ja milloin mitäkin. Ja totta kai se on ollut jonkun viimeinen kitara esimerkiksi, jota lähdettiin etsimään sitten ja jonkun viimeiset renkaat, jotka oli viety tallista ja näin. En mä väheksy minkäänlaista rikollisuutta tai mitään rikosta. Uhrille se on aina kova paikka. Ja tässä tapauksessa uhri oli pieni poika. No niin, me sitten kuvattiin vastaavanlainen pyörä. Totta kai nähtiin vaivaa sen eteen ja tehtiin siitä ihan asiallinen insertti ohjelmaamme. Ja niin siinä sitten kävi, että kun ohjelma tuli ulos, ei siinä mennyt montaa päivää, kun se pyörä löytyi.
Ihanaa.
Ja se oli niin kuin, tämä kuulostaa vähäpätöseltä, mutta se sen pojan kiitoskirje. Kun se sitten kirjoitti itse, että hän on niin iloinen, kun pääsee kesällä fillaroimaan ja hän ottaa sen mummolaankin mukaan. Ja, niin kuin se ohjelma, me tehtiin sitä niin kauan, että sinne mahtuu niin monenlaista. Että totta kai Sari Liinaharja-tapaus, josta tuossa puhuin, joka vielä on selvittämättä, Raisa Räisäsen tapaus, nämä, jotka on jäänyt edelleen pimeiksi, niin totta kai on ollut kovia juttuja ja aina niissä on sen mukana, että ollaan oltu omaisten surijoiden, eli uhrien pakeilla ja pitää pystyä niin kuin käsittelemään niitä. On ollut isoja huumejuttuja, jotka on ollut tosi niin kuin rankkoja käsitellä ja sitten ollaan tehty juttuja myös niin kuin näiden huumeiden niin kuin käyttäjistä, joita se on sitten niin kuin no, jotkut heistä on jo kuolleet, mutta heilläkin on omaisensa ja ollaan oltu isien ja äitien kanssa viemässä kukkia haudalle ja yritetty tehdä ennalta estävässä mielessä niistä niin kuin asiallisia juttuja. Että siihen ohjelmaan mahtui niin monen kaltaista niin toimintaa ja seksuaalirikokset on hyvin iljettäviä ja inhoja ja eihän ne oikeastaan niin kuin muististamme pois. Enimmäkseen on raiskattu aina naisia. Kyllä miehiäkin on raiskattu ja pieniä lapsia. Ja se on totta kai erittäin rumaa, rujoa rikollisuutta. Mutta mun on vaikea niin kun yksilöidä, että olisi yksi. Siellä on eri genreissä, eri niin kun kategorioissa tavallaan erilaiset pinkat. Hyvinkin inhimillistä toimintaa. Eräskin keissi oli sellainen, kun ensin vietiin Pollelta loimet ja kaikki nämä varusteet, mitä ravihevonen tarvitsee. Ja yritettiin niitä sitten peräänkuuluttaa ohjelmassa ja sitten ei niitä tietenkään löydetty. Ja sitten samalta tallilta seuraavalla viikolla vietiin kaikki hevosten kauratkin. Niin olihan se aika ikävä juttu. Ja sitten mä ajattelin, että hittolainen, että tästä täytyy nyt tehdä jonkunlainen niin kuin huumoripitoinen niin kuin pätkä. Niitäkin meillä oli. Ei me suinkaan naureksittu kenenkään niin kuin uhrin kärsimyksellä, että nyt on viety viimeisetkin kaurat ja viimeisetkin loimet. Mutta jotenkin siinä on se semmoinen vino. Hymy mukaan.
Keveys
tavallaan. Ja niinpä se sitten lopulta ratkesi sekin. Ja joku, joka oli katsonut ykkös- ja kakkospätkän tästä hevossarjasta, niin aina on jossain joku, joka tietää. Aina on jossain. Ja sitten kun saadaan kosketettua sen, joka tietää ikään kuin sielun kannelta, niin hän ottaakin ja soittaa tai lähettää kirje, että kyselkääpä sieltä. Ja tällaisia oli paljon. Silloin varsinkin alkuvuosina ja kun parikymmentä vuotta tekee, niin siihen todella niin kuin mahtuu. Ja onhan siellä sitten yksi hupasa juttu tällainen, kun oli niin shekkejä oli vielä siihen aikaan. Ja sitten oli tämmöinen lähettipoika, jonka piti mennä niin lunastamaan, niin kuin, tai anteeksi, viemään shekkiä pankkiin. Siihen aikaan oli pankkisale, jossa oli tietenkin turvakamerat, valvontakamerat ja näin, mutta sitähän se lähettipoika ei tiennyt. No hän tietenkin sitten kehitti tarinan, kun ei päätynytkään niin kuin mukamassa pankkiin, vaan että niin hänet ryöstettiin matkalla. Että nyt on rahat mennyt ja shekkejä ei missään. Ja no me sitten tietenkin tekemään siitä juttua. Ja kas kummaa oli valvontakameran kuva sieltä pankkisalista. Ja tietenkin ja siinä shekkejä niin kuin vaihdetaan rahaksena ja arvaat loput. Sitten tästä kyseestä meidän inserttiä katsoi lähettipoika isänsä kanssa. Isä hokaa, että jaha, sun story taitaa olla pikkusen väärä. Se oot siihen, joka oot tuolla kuvassa, eikö vain? Ja niinhän se on. Tilaisuus teki tässä varkaan ja juttu selvisi sitten ihan siitä paikasta. Ja isä talutti pojan kammarille ja poika tunnusti tietenkin. Ei ollut vaihtoehtoja. Että siellä on niin kuin niin monenlaista.
Mm. Onko sulla ollut uran aikana semmoisia tilanteita, missä sulla olisi pelottanut?
Aika useinkin on pelottanut, mutta niin siitä pelosta on kyllä aina päästy yli, eikä se ole siihen itse työsuoritteeseen tietenkään sitten enää päässyt vaikuttamaan. Mutta kyllä sitten tietenkin erään tapahtumaketjun jälkeen, kun mua yritettiin ihan oikeasti rikollisten toimesta saada ikään kuin lopettamaan tämä työ, se oli tämä mun kodin räjäytysjuttu siellä Ylöjärvellä, niin ja sitä ennen oli ollut jo semmoista monenlaista uhkaa, mutta ei se ollut konkretisoitunut vielä niin kamalaksi. Toki oli käyty kimppuun tai kiinni liikennevaloissa ja tietenkin sitä oppisit pikkuhiljaa valitsemaan ajan, paikan ja seuran, missä liikkuu. Että baaritiskeille ei kyllä sitten enää ollut asiaa. Siellä on tietenkin pienessä hutikassa ihmiset. No monet haluaa vaan lähestyä ja kertoa, että hei me digataan sun ohjelmaa tai näin. Mutta sitten riitti näitä, että me ollaan vasikka TV ja tuommoiset pitäisi niinku likvidoida heti. Tällaista näin. Mutta sitten näiden vakavien tapausten jälkeen tai tämän yhden erittäin vakavan tapauksen jälkeen, niin mullahan oli sitten turvasuojaus kyllä, että kun me mentiin näihin paikkoihin, missä me tiedettiin, että saattaa olla pelottavaa edessä ja onkin. Esimerkiksi jos me mentiin maarajojen ulkopuolelle, että me tehtiin sitten, kun Viro vapautui, niin me oltiin aika usein Virossa tekemässä juttuja sikäläisen poliisitoiminnan kehittymisestä ja tietenkin meillä oli yhteisiä rikoksia. Niin meillä on ollut aina Ruotsiin päin ja niin meillä on, tämä on Bermudan kolmio, Tallinna, Tukholma ja Helsinki. Esimerkiksi oli siihen aikaan huumerikollisuuden suhteen ja myös monen muun omaisuusrikoksen suhteen sun muut. Ja monet eurooppalaiset liigat tuli niin kuin Tallinnan kautta tänne, että meillä oli aika mukavaa yhteistyötä ja paljonkin. Mutta sitten tietenkin sieltä kaikui myös niitä ikäviä viestejä. Kyllähän Suomen poliisi on valppaana, että ne tiesi, että jaha, nyt siellä ollaan uhattu. Rikollisilla on omat kanavansa ja poliisit osaa niitä seurata. Että kyllä meillä on ihan oikeita agentteja, jotka on ajan tasalla. Ja silloin sitten katsottiin viisaimmaksi, että kun me oltiin Virossa tekemässä, että mulla oli sitten henkivartija sekä sieltä Viron puolelta, että sitten oli Suomesta oma niin kuin mukana. Ja varsinkin pääkaupunkiseudulla, kun liikuttiin ja tehtiin juttuja, niin kyllä sitten oli välillä niin kuin turvasuojaus paikallaan.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että teidän vihjepuhelimen avulla on ratkaistu rikoksia, niin mitä rikoksia ne on ollut ja miltä se on tuntunut tavallaan olla mukana ratkaisemassa rikoksia?
No onhan se niin kuin hienolta tuntunut, mutta nyt täytyy heti sanoa näin, että eihän me niitä ratkaistu, vaan yleisön antama vihje auttoi poliisia. Joskus se oli ihan yksi yhteen, eli tuli se vihje, esimerkiksi Danu Takankaan pään tapauksen kohdalla tämä henkirikos. Niitä on niin monenlaisia rikoksia, jotka on selvinnyt, että ei pelkkiä henkirikoksia, siellä on seksuaalirikoksia, siellä on näitä henkeen kohdistuvia rikoksia, hyvinkin monenlaisia, mutta totta kai varkauksia on paljon. Törkeitä ja ihan tavallisiakin. Tämä polkupyöräjuttu on yhtenä esimerkkinä, mutta kyllä on etitty auton renkaita ja hevoselle kauroja ja loimia. Mutta kyllä siellä on etitty timantteja, jotka on niin viety holvista ja näin päin pois. Ja monenlaista ryöstöä. Silloin yhtä aikaa, kun pankkiryöstöjä vielä tehtiin, niin luojan kiitos tuli nämä valvontakamerat. Ei sitä tarvinnut, kun näyttää valvontakamera, niin aina joku tiesi. Se osoitti vaan sen, että ohjelma toimii. Sen funktio on kirkas ja toimiva. Ja se ennen muuta se kertoi siitä, että yleisö oli meidän puolella. He halusivat antaa, ei kenenkään pakko antaa vihjettä. Se ihminen tekee itse valinnan, soittaako vai laittaako kirjeen esimerkiksi. Ja kiitos edelleen heille kaikille, jotka ovat auttaneet. Ja se on meidän kaikkien etu, koska sillä lailla poliisi voimat säästi rahaa. Yksinkertaisesti se on silkkaa rahaa. Meni, tutkintapäivät väheni ja päästiin eteenpäin kivuttomasti ja näin päin pois, että en mä voi valittaa sitä, että se olisi ollut jotenkin mälsää ainakaan, että joka kerta kun rikos selvisi, niin se oli, että jes.
Haluaisitko kertoa ihan lyhyesti tämän Danu Takankaan pään murhan? Mä en ole ainakaan ikinä kuullut.
Muista. Niin. No se oli ihan silloin meidän ohjelman alkuvuosina, taisi olla 1991 siis aloitettiin. Täällä Helsingissä Pengerkadulla se tapahtui ja nyt täytyy kertoa, että Danutta Kankaanpään nimikin viittaa, että hän oli muualta kotoisin, mutta oli ihan suomalaisen miehen kanssa naimisissa ja koti oli siis tuolla Pengerkadulla. Ja Danutalla oli sivuammatti, eli hän otti miehiä vastaan maksusta ja teki heille palveluksia. Ilotyttö, jos nyt sitä vanhaa nimikettä käytetään, mutta enemmän semmoinen niin kuin luksuspuolen, että ei ollut mikään huumeiden käyttäjä eikä tällainen, että olisi kalastellut asiakkaita tuolla, vaan hänellä oli vakaa, vakituinen niin kuin asiakaskunta ja näin päin pois. Ja mies oli tällaisessa komennustöissä, että hän ei ollut paikalla täällä pääkaupunkiseudulla, tuli vaan viikonloppuisin ja viikonloppuisin tietenkin Danutalla oli vapaata sitten tästä työstänsä ja käsitys oli silloin ja on edelleen se, että tämä puoliso tiesi Danutan bisneksistä. Sitten kävi sillä lailla, että Danuta löydettiin kuolleena kodistansa, selvästi henkirikoksen uhrina. Ja siellä oli sitten yritetty sytyttää ja oltiin aika varmoja jo alussa. Poliisi oli varma, että se on tekijä, joka on yrittänyt sitten jälkensä peittääkseen syttää tuleen tämän Danutan asunnon. Mutta se tulipalo oli sammunut niin kuin itsellä. Että se tietenkin tekijälle oli tullut varmaan tulipersuksi ja lähtenyt livokkaamaan pian. Ja otti siinä mennessänsä sitten näitä koruja sieltä mukaansa. Ja me sitten päästiin aika pian niin kun poliisin kanssa yhteistyöhön. Meille tarjottiin sitä keissiä. Peltolan Esko oli tutkinnanjohtaja Helsingin murhajaoksesta. Me tehtiin se, mitä voitiin. Eli näytettiin tietenkin niitä koruja. Ja juuri mainitsemani tämä kultainen kravatti oli yksi niistä. Ja se oli aivan, se oli umpimusta keissi. Siis ihan ei ollut mitään jälkiä, ei mitään hajua siitä. Mutta toki Danutalla oli kirjanen, missä oli näitä asiakkaiden nimiä ja näin päin pois. Mutta poliisihan sitten tietenkin teki omaa työtänsä ja me omaamme. Ja sieltä sitä linjaa pitkin, että olisi joku hänen niin kuin vakiasiakkaistansa ollut edes tekemisissä Danutan kanssa niinä lähipäivinä, niin ei löytynyt. Että siihen ei tullut, sille linjalle ei tullut niin kuin jatkumoa. Eli se oli niin sanotusti umpipimeä keissi. Ja toivo oli siinä, että katsotaan nyt, että jos joku tietäisi edes näistä koruista jotain. Ja sitten tapahtui tämä, että sieltä Pohjanmaalta tuli vihje. Siellä oli äiti lapsiensa kanssa katsonut poliisi TV:tä ja siellä oli sitten joku lapsista sanonut, että äiti, sähän sait just tommosen koru. Ja totta kai äiti menee sitten, se oli kyllä niin kuin ihan heti tämä itse rouvakin tajunnut sen, että jotain kummaa. Mutta hän ei voinut tietää, että onko siinä tekijä kyseessä hänen ex-miehessänsä vaiko ei. Että olihan hän voinut sen saada jostain. Tai ainakin piti saada kuulla se tarina, että mistä se on niin kuin tullut. Ja todella niin siitä sitten Peltolan Esko teki omat toimenpiteensä ja tehtiin sitten, tiedettiin tämän ex-miehen nimi ja tehtiin etsintäkuulutus ja ei siinä sitten montaa päivää mennyt. Niin tämä tekijä lähti siis karkuun. Hän niin, lähti pois täältä pääkaupunkiseudulta, koska hän myös katsoi poliisi TV:tä. Tajusi, että nyt saattaa se tuli oikeasti olla kintereillä. Ja hänet sitten saatiin kiinni. Etsintäkuulutus menee kaikkiin poliisipiireihin. Hänet saatiin sitten pikkusen tuolla idempänä kiinni ja hänet vietiin sitten saamaan koppihoitoa leikkisesti sanottuna, eli putkaan. Ja kyllä siellä sitten kuulustelut alkoi aika pian ja kyllähän sitten, ei siinä tainnut mennä kuin päivä, niin hän tunnusti tekonsa.
Oliko hän siis asiakas vai?
No se onkin hyvä kysymys. Hän ei ollut siellä kirjoilla, eli Danutan niin kuin vakiasiakas. He olivat tavanneet jossain baarissa, baari-iltana ja näin päin pois. Ja he olivat jollain asteella, jollain tyylillä ystävystyneet. Eli ei puhuttukaan enää asiakassuhteesta, vaan tämä oli tämmöinen niin sanottu, voi sanoa, että ystävyyttä ja yhteistyötä ja avunantoa, mitä se ikinä nyt sitten pitääkään sisällään, niin eihän Danutta varmasti ollut osannut pelätä tätä miestä, joka tuli hänen tykönsä sitten. Mutta mitä siellä sitten lopulta tapahtui, että se eskaloitui henkirikokseksi? Jotainhan siellä on tapahtunut, mutta siitä meillä on vaan tämän tekijän kertomus ja nehän ei aina ole ihan luotettavia, mutta jotain kertoo tietenkin se, että hän anasti sieltä omaisuutta, että vaikka nyt voi kuvitella, että ystävien kesken ei minkäänlaisista palveluksista niin kuin otetaan rahaa, että ainakaan niin kuin siitä ei ehkä ollut kysymys, että ei olisi ollut millä maksaa siinä hetkessä, mutta mitä siinä on sitten tapahtunut ja kyllähän tällä tekijällä ilmeisesti sitten oli pieni tarkoitus ottaa myös, kun Danutta piti siellä kotonaan näitä asiakkaita saamia rahoja, niin mikä oli sitten motiivi, niin kyllähän siitä vieläkin varmasti oikeuden pöytäkirjat kertoo, mutta kuinka totta se on. Mutta tekijäksi paljastui ja tunnusti tehon.
No niin. Sitten mä oon pyytänyt mun kuulijoilta sulle kysymyksiä.
Joo.
Niin voidaan tähän loppuun käydä niitä.
Jep.
Mikä on ollut vaikein hetkesi poliisi TV-uralla?
Joo, Sanna Sillanpään surma ja sen juonto. Sanna Sillanpää oli tämä, joka tappoi näitä ihmisiä siellä ampumaradalla. Ja osoittautui sitten lopulta, että hänellä oli mielenterveydellisiä ongelmia. Ja se oli jotenkin hirveän traaginen tapahtumien niin kuin ketju. Me käsiteltiin sitä sitten jollain asteella. Mä en muista, mikä se syy enää oli, että miksi se oli meillä käsittelyssä, mutta se oli. Siinä oli jotain vielä, haettiin jotain vihjettä mun muistini mukaan, että missä hän oli liikkunut ja näin. Se oli vaikea paikka, mutta taas tekee vääryyttä, jos niin kuin sanoo vaan jonkun. Et siellä on ollut monia semmoisia hetkiä, kun todella ne kyyneleet on ollut niin kuin hankala niellä, vaikka ne on totta kai pitänytkin niellä. Muistan myös sellaisen keissin, se oli Espoosta, jossa semmoinen, siellä on vapaaehtoistoimintaa, jotka vartioi näitä laitureita, että ei öiseen aikaan kukaan tuu ja vie moottoreita tai murtaudu veneisiin. Ja monella niin kuin veneilyseuralla on tällainen järjestetty vapaaehtoistoiminta. Ja siellä oli tämmöinen nätti nuori vaalea tyttö eräänä yönä sitten vartioimassa. Ja hän saatiin hänen päiväkirjansa sitten käyttöön, jossa hän muun muassa kertoi, että nyt kuulin ensimmäisen käen kukunnan ja hän erittäin kauniin sanakääntein niin kuin kuvasi keväistä luontoa, joka oli heräämässä tätä ihana veneilykesä edessä. Hän oli itsellä vene myös, että sen takia hän olikin siinä veneilyseurassa. Mutta hänet tapettiin siinä vartiointiyönä ja siitä sitten tietenkin me oltiin asialla myös, että tehtiin tehtiin niin tota insertti ja yhteistyötä poliisin kanssa ja luojan kiitos sitten tekijä kyllä löytyi ja joutui edes vastuuseen. Mutta eihän se henkeä tuo takaisin tälle nuorelle tytölle, joka kuoli vartiovuorollansa siellä. Ja mulla oli se päiväkirja siinä kädessä ja mä ajattelin, että nyt mä teen erilaisen juonnon, että mä luen. Kuului huhuja, muun muassa aina tulee silloin, kun juttua vielä pimeä, niin on aina niitä, jotka tietää jotain. Aina ympäristöstä herää ääni, että se oli itsemurha ja se olikin vähän outo. Eli niin kuin rikokset herättää niin monenlaisia intohimoja, että taas se asia sieltä unohtuu, että oikeasti siellä on kuollut tyttö jo kesken elämänsä kuolee. Hänellä on omaisensa, joita loukkaa ne huhupuheet, kun he tulee ja kuulee niitä. Että ensin pitää saada juttu selväksi ja sitten katsotaan, mitä siellä on. Ja niin, mä sitten luen sitä. Se juono just ensimmäisen kähen kukunnasta ja heräävästä luonnosta ja niin vaan sitten hänen herännyt nuoruutensa päättyi toisen toimesta niin kuin raaalla tavalla sinne rannalle. Ja se oli vaikea juonto. Se itse asiassa melkein menee kyllä tuon Sanna Sillanpään niin kuin juono, mutta siinä oli niin paljon muuta tragediaa siinä jutussa, siinä ampumaratajutussa, että se niin kuin jotenkin kun ei ihminen saanut apua ajoissa, vaikka työpaikalla niin kuin oli kaikki työterveyshuollot ja kaikki, ja tiedettiin, että ei kaikki ole ihan kohilla. Että se just, että miksei varhainen puuttuminen usein auttaisi. No, se on toisen ohjelman aihe sitten. Mutta...
Eikö tämä Satu Sallinen tämä?
On.
Joo. Ja se on. Oli kihlattu, joka hänet murhasi.
Kyllä.
Joo, niin se on kyllä.
Se on rankka. Ja se kihlattu oli aika paljon vanhempi. Ilmeisesti ensimmäinen tyttöystävä ja vielä semmoinen, että se ihana ja kaunis ja näin. Ja se ei kai sitten ihan niin kuin pitänytkään enää oikein se, että kai tämä kihlattu mies jotenkin koki asemansa uhatuksia. Ei olisi halunnut päästään niin kuin Satu Sallista niin kuin silmistänsä. Tämä Perhonen, tämä mikä mulla on tässä. Joo. Tämä on niin hänen äitinsä mulle lähettämä. Joskus mä sain niin kuin, että ihmiset halusivat lähettää jotain kiitokseksi. Mm. Ja silloin tämän Satun äiti lähetti mulle tämän Perhosen ja erittäin kauniin kirjeen, jossa hän niin just sitä sanoi, että hienoa kun käsittelit niin herkästi. Rikostoimittaja, herkästi, epäammattimaistako, ei suinkaan,
niinpä.
Minun mielestäni ainakaan. Ja niin, hän sitten halusi lähettää tämän mulle niin kuin kiitokseksi, että Satu sai niin kuin ansaitsemansa ikään kuin kohtelun siinä meidän niin kuin insertissä. Ja sitten tietenkin muutenkin hän sitten jälkeenpäin vielä halusi kiittää siitä, vaikka ei se meidän ansiota ollut, että todella se sitten selvisikin tämä rikos, mutta eihän se hänen tytärtään takaisin tuo. Mutta joskus on tämmöinen, miten sattukin, että tämä oli mulla nyt, että niin. Siellä sä kysyit ton kysymyksen, niinpä. Mä en voinut tietää.
Kyllä.
Joo.
Tästä nyt mulla tulee itse asiassa mieleen, että mitä sä ajattelet siitä, että Suomi on EU:n toiseksi vaarallisin maa naisille lähisuhdeväkivallan takia?
Mä oon siitä niin vihanen. Mä oon todella ihmettelen, että se aina vaan on näin. Mä en siedä ollenkaan mitään lähisuhdeväkivaltaa ja yleensäkään minkäänlaista väkivaltaa. Mun on vaikea sietää, mutta miksi aina se vahvempi, kun sanat ei niin kuin riitä, niin tarttuu niihin joko pukkoihin tai puntareihin tai sitten niin nyrkkeihin aseena. Ja kyllähän, jos ajattelee, mitä miehet yleensä on, ne on fyysisesti meitä naisia niin kuin isompia, niin kyllä se nainen siellä aika usein on se, joka on alakynnessä. Että ikävä kyllä se näin on. Ja tämä kummallinen puhumattomuuden niin kuin kulttuuri on jotenkin vastenmielistä. Totta kai lähisuhde väkivaltaa saattaa myös harjoittaa nainen. Niitäkin keissejä kyllä on. Ja nekin tilanteet joskus sitten eskaloituu kummalliseksi. Mutta kyllä niin kun apua on saatavilla. Sitä on olemassa tässä maassa. On monenlaista lyömätöntä linjaa ja terapiaa sinne ja tänne ja tonne. Ja on turvakoteja ja ihan kunnissa on myös tätä sosiaalipuolen apua. Et miksi ihmiset, onko se niin häveliästä edelleen, että ei mennä? Parisuhdeterapia on ollut jo pitkään hyvin tunnustettua toimintaa ja monet on saanut sieltäkin apua, että mikä ihme on onko se häveliäisyys nyt kerta kaikkiaan sen väärti, että sitten ne, taas ne nyrkit laulaa ja jollekin käy pahasti ja saattaa käydä todella pahasti. että tämä on ruma tilasto, joka kertoo ikävä kyllä karua totuutta meidän maasta. Että lisää vaan informaatiota siitä, että älkää hävetkö naiset. Menkää ja hakekaa sitä apua, sitä on saatavilla. Ja vaikka se mies ei itse haluaisi lähteä, jos se siellä nyrkki heiluu liian usein, niin kyllä keinoja löytyy siihenkin, että se mies saadaan jotenkin edes avun piiriin. Se on tietenkin jokaisesta itsestä kiinni, kuinka pitkälle.
Mä jotenkin mietin sitä, että haluaisin myös tässä asiassa niin, että se ei olisi niin kuin välttämättä naisten vastuulla lähteä, vaan miten me saataisiin ne miehet
ymmärtämään
se, että se niin kuin väkivalta, henkinen ja fyysinen väkivalta on väärin ja että he tarvitsevat apua.
Miksi he eivät sitä ymmärrä? Että onko se sitten sen oman kasvutaustan niin kuin aikaansaamaa väärää toimintaa? Onhan meillä hienot koulusysteemit ja kaikki, että kyllä tätä inhimillisyyttä ja ihmisyyttä pitäisi opettaa niin kuin monella tapaa. Ja on nämä lyömättömät linjat ja miessakit ja ties mitä toimintaa, että niitä löytyy netistä, kun menee katsomaan sinne. Että miksi miehen on niin kuin vaikea ehkä tunnustaa itsellensä sitä, että mä teen väärin ja mä tarvin apua. Ja mitä nyt itse on sitten tavannut näitä väkivaltaisesti käyttäytyviä miehiä, jotka on sitten pystynyt kyllä tekemään parannuksen, niitäkin on nähty. Niin kyllä aika usein sieltä tulee se lause, että no kun en mä tajunnut, että mulla oli vaan semmoinen, että mulla musteni. Että se on joku kontrollihäiriö, että vihan hallinta koneistossa on joku häiriö. Että kyllä näitä pystytään auttamaan ja terapoimaan ja saamaan ihan säälliseen kuntoonkin. Mutta se vaatii sen, että se ihminen tosiaankin itse niin kuin ymmärtäisi sen. Ja se ilmeisesti on sitten aika vaikeaa se ymmärtäminen että, ja nähdä oma toiminta niin kuin kertakaikkisen virheellisenä. Mä sanon aina vaan, että no kun se akka nalkutti, niinpä mulla nyrkki heilahti. No mikä perustelu se sitten on?
Sitähän lehdetkin kirjoittaa. Esimerkiksi just tämä Sini Ruohosen tapaus, niin siitähän kirjoitettiin todella rumaa tekstiä monilla nettisivuilla, että Sini oli vaativa ja pisti tämän miehen hankalaan tilanteeseen, kun oli niin vaativa ja nalkuttava. Niin sekin on musta hyvin erikoista, että niin kuin ammattitoimittajat kehtaa kirjoittaa tämmöistä.
No se on ihan, mä en ymmärrä tuommoista. Kyllä siellä saisi olla päätoimittajakin hereillä, että ei tuommoista nyt pidä päästää läpi sitten välttämättä, että ainahan löytyy perästä päin niin kuin viisastelijoita ja jeesustelijoita joka lähtöön. Että mun mielestä olisi voinut jättää kirjoittamattakin tuon.
Joo, ja sitten mua niin kuin itteeni myös ihmetyttää se, että kun just näitä tilastoja katsoo, ja että se nyt on vaan fakta, että Suomi on nimenomaan naisille vaarallinen maa, ja että se väkivalta tapahtuu kotona. Niin sitten tulee myös tosi usein näitä kommentteja, että hei, kyllä miehetkin kokee lähisuhdeväkivaltaa, mikä on totta. Mutta se on sitten myös taas eri keskustelu.
Kyllä. Ja kun jos me katsotaan sitä tilastoa, niin kyllä siellä on enemmän se nainen uhrina. Se on hyvin pieni minoriteetti näistä keisseistä, jotka liittyy siis lähisuhdeväkivaltaan, missä on niin kuin miesuhri. Niitäkin toki on.
Et kyllä niitä yhtään väheksymättä, ei tietenkään.
Ei missään nimessä, että kaikki tarvitsee apua, joilla niin kuin tämä fyysinen väkivalta on sitten se selvittelykeino. Niinhän puhuminen auttaa aina.
Mennään takaisin näin.
Kysymyksiin.
Kysymyksiin.
Joo.
Mitä varjopuolia Poliisi TV:n juontamisessa oli?
No kyllä tietenkin. Mä tykkäsin ensinnäkin siitä työstä, että varjopuoli on aina vaikea jäljestäpäin niin kuin muistaa ja muistella. Mutta totta kai oli hirveän kivat ihmiset otti sen ohjelman omakseen ja sitä kautta meidät tekijät niin kuin tutuiksi ja ilmaisivat sitä tyytyväisyyttään, että tällaisia asioita käsitellään asiallisesti ja näin päin pois. Mutta sitten siitä tunnettuvuudesta on oma riesansakin, eli se mitä julkisuus ihmiselle tekee, niin ei se ole pelkästään positiivista. Että ensinnäkin kun se tulee aina vähän puskista, että mä olin valmistautunut toimittajaksi, että se työhän siinä tärkeää on, ei mun persoonani ja mitä ihmiset siitä tykkää. Kyllä on niitäkin, jotka inhoa, että ei tommoinen ihminen saisi olla siellä ruudussa ollenkaan. Niitä riittää aina niin kuin laidasta laita. Mutta se, että oppii hallitsemaan sen niin kuin julkisuuden mekanismin, niin se oli kyllä työlästä. Ja siihen aikaan ei ollut ketään, joka olisi opettanut sitä. Ei meille opiskelijoille silloin aikana. Oli joku TV-työ 1 ja 2 ja ties 3 ja 4 kursseja, mutta siinä oli enemmän välineenhallinnasta aina kysymys. Ei siellä siihen aikaan käsitelty sitä, että entäpä sitten jos sä olet koko kansakunnan niin kuin tuttu? Oletko sä koko kansakunnan omaisuutta silloin ja pitääkö sun niin kuin sietää yhtä ja toista ja mitä yleensä pitäisi sietää? Ja kuinka se asia yleensäkin pitää ottaa? Että ei semmoista niin kuin niissä luennoissa ollut ainakaan, millä minä olen istunut. Mutta niin olisin kaivannut kyllä itsellenikin silloin sitten niitä vanhemmilta konkaritoimittajilta jonkunlaista oppia. Ja kyllä mä jotakin oppia sain. Kiitos vaan Ruusvallin Matille, joka oli mun ihan ensimmäisiä oppiisiä, mutta silloin mä tein vielä sitä viihdettä. Että hän kyllä jotain, mutta sitten kun mä lähdin asiapuolelle tekemään poliisi-tvtä, niin ei siellä oikein, ja kun ei ollut esikuvia, että miten tällaista ohjelmaa niin kuin esimerkiksi kuuluisi tehdä. Että me itse luotiin se latu ja itse tehtiin ne virheetkin toki. Ja siinä meni omat vuotensa, että oppi niin kuin sen julkisuuden kanssa elämään. Että se on ehkä se ainut. Ja mitä se sitten aiheutti, niin ainut huonot muistot tai miinusmerkkiset muistot niin kuin uralta.
Tuleeko sulle vielä, jos sä kävelet jossain, niin tuleeko ihmiset juttelemaan? Ja...
Joo, kyllä. Kyllä tulee, varsinkin jos olet sellaisessa paikassa, että sä et pakoon pääse. Että jos sä istut bussissa ja tulee joku minun ikäluokkani ihminen ja jopa nuoremmatkin. Edelleen sitä kuulemma on jotain YouTubessa, jotain pikkupätkiä tai en tiedä mistä ovat sitten saaneetkaan. Mutta kyllä se edelleen niin kuin elää se ohjelma ihmisten muistissa selkeästi. Että kyllä ihmiset tulee sanoa, että miksei sellaista ohjelmaa enää tehdä, että varsinkin niin kuin vanhemman polven, jotka niin kuin katsoi sitä ja näin päin pois. Ja, no JVG, Ville Galle, ehkä viimeksi oltiin samassa studiossa muutama vuosi sitten ja mä olin vasta menossa ja he oli tulossa omalta vuoroltaansa ja siinä sitten Ville Galle vähän jähmetty, kun mä olin siellä sohvalla odottamassa studion päästä. Siinä. Mä olin niin kuin, no mutta siinä. Ja mä ajattelin, että mä tiesin toki, että siellä on Ville Galle ja Jere niin kuin studiossa. Ja mulla oli jo valmiiksi paperinpalanen tai lehti avoinna ja siinä sitten kynä kädessäni, niin että mä tiesin, että mun tytäri ilahtuu ikihyviksi tai poikani molemmatkin, että saavat niin kuin nimmarin. Niin mä olin sitten, että no, mä tällaisen nyt haluaisin, että en nyt itselleni, mutta ja siis Ville Galle niin oli, että joo, mä aina katoin pienenä poikana, että mä en saanut katsoa sitä, mutta mä peiton kulmaa nostin sen verran ja joskus kävi sitten silleen, kun isi ja äiti oli höfeleinä, niin pääsin katsomaankin ja
seuraava kysymys on, että miten työsi poliisi-tvssä on vaikuttanut elämääsi ja esimerkiksi näkökulmiin?
Mun tytär olisi hyvä vastaamaan tähän. Muistan sen hänen teinivuosiltaan niin hyvin, että kun meillä oli tiukat kotiin tuloajat ja näin päin pois ja missä seurassa liikkuu ja ikinä, jos ei viimeiseen bussiin ehdi tai junaan, niin sitten se on taksi. Ja silloin soittokotiot, jos ei rahat enää riitä, niin kyllä tullaan ja lunastetaan, että missään nimessä ei lähdetä mihinkään liftailemaan ja hurtoilemaan. Et meillä on ollut liian paljon näitä tyttöjä, jotka kotimatkoilla on joutunut tukaliin tilanteisiin ja suorastaan rikosten uhreiksi ja näin päin pois. Niin kyllä se mun tytär niin kuin hyvin usein otsakurtussa väitti, että äiti, sä oot kauhean tiukkis. Mä tiedän, että ei kenenkään muun äidit ole tommosia. Se johtuu tuosta sun poliisi-tv:stä. Kyllä muut saa niin ja muut saa näin. Että tällä lailla ainakin se on vaikuttanut meidän perheen niin kuin elämään. Ja sitten mitä mä tuossa aikaisemmin taisin sulle sanoa tässä, että jossain vaiheessa piti, kun sitä ohjelmaa teki niin pitkään, niin kuin valita se aikapaikka ja seura, missä niin kuin liikut. Että itse suotta niin kuin aseta ittees vaaralle niin kuin alttiiksi. Niin kyllä se tietenkin myös vähän rajoittaa sun elämää. Ja kun se julkisuus sitten tulee vähän semmoiseksi, että se joskus tuppaa menee överiikiksi ihmisillä. Oli se sitten hyvässä tai pahassa, että ne saattaa ihaillen tulla turhan tuttavallisiksi ja sä oot itse syömässä omassa seurueessa vaikka omien lastes kanssa, niin juututaan siihen juttelemaan. Se on ihanaa, että ihmiset tulee ja sanoo moi ja muutaman sanan, mutta sitten varsinkin vähän, jos on sitä kansalaisluottamusta nautittu vähän turhankin, eli sitä kuningasalkoholi siellä taustalla, niin sitten tietenkin ihmiset saattaa suutahtaakin sellaisissa, jos vähän on torjuvampia tai asia on tullut jo käsitelty, että pyytää, että hei, saisinko mä olla rauhassa mun perheen kanssa, niin sitten saattaa niin kuin eskaloituukin, että mikä diiva sä luulet olevas, ja näin tulee ärräpäitäkin sieltä. Ja näin, että ehkä sellaisissa tilanteissa niin kuin se on niinku rajoittanut, mutta enpä mä varjoani ole vahtinut. Että kyllä mä jotenkin jossain vaiheessa päätin, että kyllä mun pitää pystyä elämään ihan normaalia elämää, vaikka mä käsittelen työkseni kovia rikoksia ja ollaan ikävissä paikoissa ja käsitellään ikäviä tapahtumia. Että mun pitää pystyä pysymään samana rajana, mitä mä oon aina ollut. Näkemään se sama luonnon kauneus, mistä mä oon aina saanut voimaa. Käydä ne samat lenkkipolut juoksemassa, mitkä mä olin aina juossut, ilman että mun täytyisi pelätä, kuka sieltä koivun takaa karkaa kimppuun. Että kyllä mä pyrin semmoiseen niin kuin reippauteen, ihan tieten tahtoen niin kuin valitsin semmoisen reippaan linjan. Että kyllä mun pitää voida mennä markettiin sellaisena kuin mä olen, ilman että mä panisin perukin päähän ja tummat lasit. Että mitä elämää se semmoinen on. Että nämä on myös valintoja, kun sä teet. Ja miten sä heijastat niin kuin sitä omaa tekemisen persoonaa tavallaan. Sä presentoit aina enemmän tai vähemmän myös sitä ammattia, jos se on julkinen. Mm. Jos ei sitä kestä, niin sitten ei pidä tehdä julkista työtä. Se on niin yksinkertaista. Ja jos sulla on huono päivä, pysy neljän seinän sisällä. Että sitten jos et pysty ottamaan sitä vastaan, niin pitää tehdä
ratkaisuja. Niinpä. Mm. Tätä seuraavaa kysymystä me vähän jo käsiteltiinkin, mutta luen tänne kuitenkin. Aikoinaan Raijaa ja hänen perhettään uhattiin ja heihin kohdistettiin rikoksia. Mitä ajattelet työn mukana tulevasta uhasta ja pelosta?
Ensinnäkinhän se on jo laissakin säädetty, että kenenkään ei kuulu niin kuin pelätä työnsä tähden tässä maassa. Että se nauttii erityistä suojaa. Se on ihan meidän perustuslaissa ja niin se kuuluu ollakin. Että kyllä kaikkien töiden pitäisi olla turvattu ja ihmisen pitäisi saada olla turvassa tekemässä sitä työtänsä. Minun työ oli tuota, mitä se oli, mutta vielä vakavampaa ja vaativampaa työtä tekee siis monet tutkijat, poliisit, lääkärit, jotka on niin kuin vaarallisissa tilanteissa ja mitä tahansa voi tapahtua. Et se on tietenkin ikävää, että ei sitä voi koskaan niin kuin kahlita niin kuin niitä rikollisia johonkin karsinaan, että hei, tuossa on rajat. Ne ylittää niitä rajoja. Ja jos sä oot siellä uhrina, niin totta kai se sattuu ja on kurjaa. Ja sitten varsinkin, jos se on sun työhös niin kuin kohdistuvaa, niin se kumminkin, mitä minulle esimerkiksi tapahtuu, niin se heijastuu mun perheeseeni. Että jokaisella niin kuin rikoksella on enemmän uhreja kuin vaan se yksi. On ne omaiset, on ne työkaverit. Se esimerkiksi muuhun kohdistunut työn kautta tullut rikollisuus, niin sehän vaikutti koko meidän työyhteisöön. Että kyllä me sitten onneksi saatiin apua, että oli psykologia ja psykiatria ja pystyttiin keskenämme myös niin kuin niitä käsittelemään, mutta ennen kaikkea fantastisten ammattilaisten niin kuin avulla. Ja kyllä siinä oli sitten, mulla monenlaista niin kuin tukea, joka oli niin kuin se primääriuhri, johon ne teot niin kuin kohdistu. Mutta niin kuin sanoin, rikoksella on aina monet uhrit, paljon enemmän kuin vaan se primääriuhri. Mm-hmm.
Miten rikosuutisointi on ajan saatossa muuttunut sinun mielestäsi?
Voi, vaikka kuinka paljon. Meillä on huikeaa osaamista sillä alueella. Kyllä on kehitytty. Siellä on aivan fantastisen hienoja tekijöitä, jotka ovat pitkän linjan tekijöitä todellakin. Että onhan tässä nähty huumevyyhtikin, jossa koko tutkinnan ikään kuin alulle panijoita tai alulle panon saajia olivat toimittajat. Jos ajatellaan tätä Arnio-vyyhtiä, niin kyllähän sieltä löytyy mahtavat toimittajat. Minna Passi ja Susanna Rainbowt, jotka niinku olivat sinnikkyydellään siinä niinku puskemassa. Että se on hienoa journalismia ja kaikki kunnia sille. Meillä on aivan upeita pitkän linjan tekijöitä, Sipilän Jarat, Nykäsen Harri, joka nykyään kirjoittaa hienoja dekkareita ja on monella lailla niinku ollut uraauurtaja tällä sektorilla. Siihen aikaan, kun mä aloitin, niin totta kai telkkarissa ei niin kuin ollut, että me oltiin uranuurtajia. Nyt sitä on jonkun verran, mutta sangen vähän. No Jara vetää sitä Lehtisen kanssa, tätä yhtä ohjelmaa, mutta aika niin kuin vähissä on. Jotain dokumentteja joskus niin kuin näkee. Että tämä on, ensinnäkin pitäisi muistaa se, että rikos- ja oikeustoimittaminen, se on niin kuin vaikea laji. Se on yksi niitä vaikeimpia journalismin lajeja. Että siellä on ne omat lainalaisuudet, jotka pitää niinku muistaa ja pitää tuntea rikoslakia. Ja sitten jos rikostoimittaja tekee virheen, niin se aina kostautuu aika isosti. Että jos sä puhut 100 000 ja onkin kyseessä 1 000 000, joka on mennyt tai jotain tällaista. Jos urheilutoimittaja sanoo sekunnin 100 000 tai sekunti, niin ei kukaan kärsi. Kenenkään niinku bisnekset ei luista sen huonommin tai näin päin pois. Se vaan virhe korjata. Mutta niin kuin rikos- ja oikeustoimittamisessa on se vaara, että tekee virheitä, jotka sitten maksaa paljon. Yhtäkkiä valvontakamera onkin väärästä paikkaa niin kuin katkaistu ja kuvassa, joka menee 1 000 000 yleisölle, on väärä ihminen. No se on selvää, että se maksaa sille yhtiölle, joka sen kuvan on päästänyt julki. Et niin nykyään näitä karikoita osataan varmasti enemmänkin niin kuin jo välttää, jos me puhutaan niin kuin telkkarin puolen. Mutta se, mitä niin on kehittynyt, niin mun mielestä toi printtipuoli on mennyt kovasti eteenpäin. Et siellä on vankkaa hienoa osaamista ja selkeästi on myös niin kuin journalistiikan kursseilla enemmän käsitellään tätä rikos- ja oikeustoimittamista. Että minun mielestä se on parantunut. Yksinkertaisesti voisin sanoa näin, mutta edelleen tulee virheitä. Kyllä siellä puhutaan niin ryöstöstä, kun onkin ollut kyse varkaudesta tai törkeästä varkaudesta, että kultaliike ryöstettiin. Niin. On usein, vaikka se on ollut vain varkaus tai törkeä, vähättelemättä sitäkään, mutta pitäisi muistaa, että mikä on se ryöstö ja varkauden ero. Että
mikä se on?
No ryöstössä on aina käytetty sitä kättä pidempään, että silloin on aina sitä henkeä jo uhattu, eli silloin on tapahtunut henkeen käynyt teko. Astalolla tai millä tahansa puukolla tai paljain käsin, mutta joku on kärsinyt henkisesti ja fyysisesti. Mutta se, että sinne tulee, kävelee huppupäinen ryöstäjä, vaikka sillä olisi kuinka aset tuossa ja se osoittelee jotain, että olkaa rauhassa, niin ei se niin kuin vielä ryöstöksi mene.
Okei, okay. Et se on sitten varkaus.
Se on varkaus tai törkeä varkaus. Siinä on myös nämä asteerot, että onko viety paljon vai vähän, niin siitä tulee se törkeysaste. Mutta ryöstökin voi olla törkeä tietenkin, että kuinka monta uhria sitten siellä on ollut. Jos on siis nippusiteillä laitettu kiinni ja mottastu silmä mustaksi ja näin, niin silloinhan se on jo ryöstö.
Näet se mahdollisena nyt, kun true crime on isossa nosteessa, niin näetkö mahdollisena, että poliisi TV tekisi paluun?
Mä en pidä sitä mahdottomana. Siis kyllä sen tyyppisellä ohjelmalla aina on tilausta. Se on ihan oikeasti totta. Ja kyllä pieni ihmettely on myös minulla, ei pelkästään sillä suurella yleisöllä, joka jäi sitä kaipaamaan. Mutta kun se viesti on aika selvä, että miksi ei tehdä. Että jotain jäi sellaista ihmisten muistiin, joka puuttuu nyt. Oliko se auttamisfunktio, oliko se kerta kaikkiaan se, että käsiteltiin asioita kumminkin oikealla empatialla, kylmiä, kovia rikoksia. Siinä oli se ennaltaestävyys ja siinä oli tämä raportoiva tyyli. Ja kun nyt meidän nykymaailmaamme tarjosi vielä isommat fasiliteetit tehdä sitä, nyt me voitaisiin yhdistää siihen somea kaikkea sitä, mitä netti tarjoaa. Ja pitää siis se viihefunktiokin siellä. Ja sitten se, että meillä on kansainvälinen rikollisuus, että liigarikollisuus on ihan yli rajojen tehtävää toimintaa, niin kuin nyt nähdään Katiskastakin, Katiskavyhdestä. Ja monet omaisuusrikokset on liigarikollisuutta, jossa tullaan ihan organisoidusti, niin kuin on järjestetty emomaat ja siinä sitten satelliitit sinne tänne. Kyllä sitten on niin monenlaista tarvetta olisi tehdä asiallista rikosohjelmaa myös telkkariin, että toivoisin, että joku tarttuisi siihen, mutta ehkä siinä on se, että ensinnäkin niin kuin se tekeminen ei ollut ihan halpaa. Et me mentiin autenttisille paikoille ja niinhän se pitäisi tehdäkin. Että jos sitä haluaa näyttää, niin ei se auta, että sulla on valokuva, että tuossa on perähikiä ja tuosta tallista ne kaurat vietiin. Että kyllä sinne pitää mennä. Että se autenttisuus, Suomi on iso maa. Rahaa meni paljon kulkemiseen ja hotellimajoituksiin. Näitä pitäisi tietenkin saada jostain se raha kunnolla ja että se arvostus olisi sitä luokkaa, että sitä ei tarvitsisi tehdä pihtailleen, mihin niin kuin poliisi-TVtä lopulta vietiin. Että se niin kuin budjetit meni niin pieniksi, että se tekeminen muuttui ihan toisenmoiseksi, mutta silloin mä en ollut enää niin kuin oikein mukanakaan. Mm. Että jos se saataisiin sillä lailla asiallisesti ja oikealla tyylillä tehdyksi, niin kyllä se ohjelma saisi katsojansa ihan edelleen, väitän näin. Ja kyllä se niin olisi tekijöillensä myös kunniaksi, koska se on hienoa tekemistä. Se on upeaa journalismia, kun se tehdään oikealla empatialla ja oikealla ammattitaidolla.
Mäkin odotan sitä, että Poliisi TV tulisi takaisin. Mä aina välillä vitsailen mun kuulijoille, että haluan Raija Pelliksi Raija Pellin paikalle.
Ei muuta kuin sinne vaan, kyllä. Joo, siis kyllä tätä on niin monet kysynyt ja kysyy edelleen, että mä ihmettelen ja... Todella ne fasiliteetit olisi aivan toiset tänä päivänä. Kyllä. Keinot on paljon isommat tänä
nimenomaan
päivänä.
Kyllä. Ja se on ollut erittäin suosittu silloin, kun se tuli.
Kyllä.
Ja nyt kun true crime on tämmöisessä nosteessa, niin miksei?
Miksei. Ja sitten kun se true crimekin voitaisiin vääntää sinne ihan niin kuin toisella momentilla,
kyllä,
kun pelkästään se, että me tehtäisiin niistä, niin kuin, tai ei missään nimessä saisi tehdä niistä roiseista rikollisista sankareita, vaan näytettäisiin ihan oikealla tyylillä ne aidot, asiallisesti käsiteltävät niin kuin rikokset,
just
avoimesti niitä käsitellään.
Kyllä. Raija Pelli, kiitos paljon, että tulit mun podcastiin vieraaksi. Tämä oli suuri kunnia.
Kiitos.
Ei muuta kuin hyvää loppukesää.
Kiitos, sitä samaa, ja ilo oli olla täällä kanssa.
Kiva kuulla.
Lykkä till jatkossa vaan ja Poliisi TV kehii uudelleen.
Kiitos.